President Donald Trump has against Sanin, Warren Jushi, Republicano Taflechuk Abu Sababinsas, Democrato Taflechun, Wal Alumayo Kanimo, Amanu Mat Abu Ajadan. Yadisani Kanjel Kabator Bankana, Amamisensun Nimanamare Afurkesa Lama, Israel Akenda Wane, Lor Kamaniti. Lammi won America that Alata Jushi, Hedun Akajanit, Trump Y Amanu Masaniga Fike Sagalchun, Sena Rade Devi Udan, Himam. Kan jushoti addunya kesa jibbinsa karratti ofa mugod walin wal fakkata jedan zilat sahok akagabaset yadi trump esan debi wal makata yedqabsise trump yadi sani kibtata darbe cimsudan lamiwon america hidalala to jushota demokratota sagale kinnun bekum sit tanqachu yokan amanawumma dabuda jedan presidentich robi darbe sirna kentaki kesat gege famirat innadubatan Demokratoonni waan hamtuu hedduu Israa'el irratti raawwachuu barbaadu jechuudhaan akka malee dubbatan.
In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal.
Akka yaada kootiitti yoo demokraatota filattan uummata juushotaaf amanamoo miti yookaan Israa'eliifis hin amanamtan namoota dadhaboo ta'an qofaatu kanatti adda yaadaa jedhan. Sanatti keessatti paartii demokraatotaaf dubbihimaaf miseensa mana maree gameessa juushii ta'an Chuck Schumer ergaa Twitterii maxxansaniin yaada pirezidanticha balaaleffachuudhaan kun beekaa yookaan utuun beekin biyya kanaaf addunyaarratti jibbiinsa juushotaa jajjabeessuudha jedhan. Kaadhimamaa pirezidantii juushii tokkichi sanatarri kutaa Vermont Bernie Sanders walga'ii kutaa Ayiwaa keessatti haasaa kibxata darbe dhageessisaniin deebii kennaniiru.
I am a proud Jewish person.
Ani nama juushi ofikootin bonu demokraatota filachuuf yaaddoon qabu. Dhugumatti nama juushi presidenti United States ittaanu ta'u filachuuf karoorfadheen jira jedhan. Juushonni hedduun kanneen Israa'el keessa ka presidenti United States jedhaniin walii galu. Presidentichi parsanti miliyoonii tokko sirriidha jedheen yaadaa jedhan dhuguma amanamoo miti demokraatonni amanamoo miti yeroo mara faallaa keenya faallaa uummata keenya faallaa biyya keenya kan Israa'eli Kilintaniif Obaamaa nutti fidan Obaamaan maal godhe rakkoo qofa Trump sirriidha jedhan. Waaltaa imaammata uummata juushitti hayyuuf xiinxalaa kan ta'an Shmuel Ronzer immoo yaaddoo qaban ibsaniiru.
We know from our long history that our never
Seena Kenya yero era ra wa e juushonni America amanamo ta u yoga fatame ummata juushif gari miti biye sanif amanamo ta u yokan ummata sanif amanamo ta u lalchise yadi akkasi yero mar dinota juushota akkame shawarana tigargara kanaf president in United States kanakase nadubatan kun juushota rahiduf gari miti sodachi sadas jedan yadi ummata enye walitti qabame kamulisut Ibarra harka torbaatamii shan kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushii demokraatota deeggaru. Yaadi Trump waa'ee amanamummaa kennan kanneen akkasii jijjiiruuf yaalii gochuudhaafi. Miseensa paartii siyaasaa isa kamiinuu haa ta'an juushonni hedduun yaadi dhiyaate kun innaa olaantummaan warra adiif leellistummaan kan warra naazii fakkaatu mul'ataa jiru kanatti nageenyi isaanii balaarra bu'uu mala yaaddoo jedhu qabu.